ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
To tombe bino pokwa elamu pe boye bulamu na bino banso na masolo na biso sango ya mukililo kwezali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo o nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango mukililo pe sa milibino na Marius Muhunga boka sango to milibino mpokwa elelo. Na ingumba Goma bilenge baike o mangomba mabango mabomwa na mboka bakitaki o balabala lobi loleki pona koboya bokomi ba mokambi ba mboka France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique.
Tokitaki na balabala po to zoboya arrivé ya président français Emmanuel Macron po yende moto azo financer kaka Rwanda na Rwanda ndezo bundisa biso po zo financer na minduki na batu por na M23.
Na ingumba Uvira likambo ya bozangi bisika na kati ya morgue tonda kwa malili ezali kopesa nkokoso mingi na bayimboka. Tokosuki sabongo manako na biso ya mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo na Bozindo lelo Edi Sango akoyamba bongo po na biso mobundi po na mboka na kombo ya Carbon Beni bakosola maimatali boyei ya mokonzi ya ekolo France na ekolo Congo démocratique. Tala masolo tobimeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse.
Mangomba koleka tuku mibale ya société civile ya ekolo Congo démocratique masakoli ete balingi te boye ya Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France na ekolo Congo démocratique na liebisi babimisi lelo mangomba maye mazali kopamela mokonzi ya ekolo France kozanga kopamela ekolo ya Rwanda na polele lolenge ezali kosala bitumba na ekolo Congo démocratique na sima ya batumbuki ba M23 pe kotia maboko te na mukanda pona kosenga pe kopesa etumbu Sengeli na ekolo Rwanda omokolo mwamisa tumuliki Patrick Muyaya molobeli ya mbula materi ya ekolo Congo démocratique asakola ki ete ekolo France Sengeli ete le mila na polele ekolo Rwanda pe epesa yango etumbu Sengeli uto ebandela ya bitumba biye na este ekolo Congo démocratique mbula materi ya ekolo Congo démocratique ezali kofunda Rwanda kopesa lisungi na batomboke ba M23 banganga mayele baike ba ONU pe ba bikolo mis susu baye bya molongo basakola kipe ba telemela ki yango kasi ekolo Rwanda ewanga na kabo funda miboye esima na Libreville na Gabon epai wapi a komaki lobby Emmanuel Macron a longwa kipe a komi lelo na Tongo na Angola azali sika na Congo Brazzaville yambo na kokatisa ngambo pona koyana ekolo Congo démocratique na Kinshasa mwa tango mwa ngonga yambo na tango ya minuit. Ekolo Burundi esakoli ete kotinda eteni esusu ya mampinga mayango na ekolo Congo démocratique lobi mokolo mwamposo mokolo mwaminei ya sanza ya misatu na nzela ya boyokani ya bakonzi ba bikolo bya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est esakoli kalaka mokonzi ya lingomba liye basoda basusu ba ekolo Burundi basi bakoma na mabele ma ekolo Congo démocratique na ituka ya Sud Kivu epai wapi babundaka na mupanzi ya mampinga ma RDC FRDC na Bokutani basalaki mikolo mileki na ingumba Addis Abeba na Ethiopie bakonzi babikolo bya EAC bayokanaki ete mampinga manso mayema sengeli koya na ekolo Congo démocratique makoka bongo kokoma pona koluka kosilisa bitumba bosengeli koyeba ete ekolo Kenya esi etinda mampinga mayango ndenge esengama mampinga ma ekolo Uganda mango masi makoma pe huto mobumoko na Beni pe na Iru muna Ituri epai wapi mabundaka na bandungulo meso ba ADF na mupanzi ya ba FRDC epe ekolo Sudan esengeli etinda yango pe lokola basoda bayango koleka kama sambo na ndambo mikolo mizalikoya. Depo moko ya kompanyi SJL Aeronautica ezulikama na bokiti na yango lelo na ntongo na libanda lya mpepo lya Luano na Engumba Lubumbashi na etuka ya Okatanga kolanda bakonzi ba libanda lya mpepo liye mpepo ye utaki na Engumba Kinshasa na bato tukumisato na misato ezwaki mwankokoso na kokita pe ekweyaki libanda ya esika ya kokita tope nzela tope pista ata moto moko te akufi kasi bato basusu bazoki bakonzi ba libanda lya mpepo baye ba bakisi ete ezali nde mopepe ya mabe pe mpela ekasi enokaki na Engumba Lubumbashi nde ezali sima na likama liye. Bana bake koleka zomi kati na baye ba kima bitumba pe matata ya kwa moto na etuka ya kwango basili kukufa na etuka eye kolanda mangomba maike mai masunga kabato pe ministere ya affaires sociales ya etuka eye bana baye bazali kukufa ezali mingi mingi pona bozangi bilei pe pasi ya ndenge na ndenge ya kubika na bisika bakoma babakisi ete mingi kati ya bana baye bafandaka na mabuta maye mayamba babango po bazanga baboti baye bakufa tope babunga na tangu ya bokimi bitumba bana baye bazomi mingi mingi na gbagba ya kwango lonzo kenge boko feshi kaimba kajiji kasungulunda bayi société civile babisika biye bazali kosenga pona yango na mbula matari kosala manso pona koluka kosangisa bana baye na baboti babango. Aoni États-Unis lelo bokutani ya président Joe Biden na Olaf Scholz chancelier ya ikulu Allemagne na Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya ikulu Amerika bokutani boye bozali mingi pona kolakisa lisanga pe boyokani ya bikulu na bango mibale na lisungi ya manduki pe ya bibundeli bya ndenge na ndenge lokola bashar ya kombato pe makalo ya bitumba eye bazali kopesa na Ukraine pona bitumba na ikulu Rusi liboso ya bokutani boye ekolo Rusi na ngambo na yango esakuli na monoko ya Dmitri Peskov molobeli ya Kremlin ete bopesi mandoki na ekolo Ukraine bokosala ete bitumba bikoba obisika biye.
Merci mingi Edi Sango ezalaki bongo wa Sango na biso na mukuse bozali kolanda Sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima Engumba Kinshasa na Engumba Goma pe bilenge baike o mangoma mabango ba mwana mboka bakitaki balabala lobi loliki mpona koboya bokomi ba mukambi ya mboka France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique tolanda bolayi ya masolo maye na fiston isemwami.
Wuta tata mokonzo ekolo France alobaki pole pole lete ako koma na ekolo Congo démocratique bilenge mingi o masanga mabango mabumwa na mboka basalaki milulu mia ndenge na ndenge mpona kopamela mobembo Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala na ekolo Congo démocratique milulu miango miselemi bisika mingi kobana na Kinshasa kino sika awa Engumba mokonzi etuka Nord Kivu epai wapi bilenge bakitaki o balabala mpe batumbaki bendele ya France elemo na bango ya koboya bokomi bwa mokonzi ya ekolo eye na RDC. Toyoka Bob Laboshi, Buhazi, Mui Lucha, tukutanaki na ye na milumiye.
Tokitaki na balabala peto zoboya arrive ya president français Emmanuel Macron po yende moto azo finance kaka Rwanda. Na Rwanda ndezo bunisabiso po ezo finance na minduki na batu por na M23. To ebite soki koka kiko sunga biso paske yepe azaka ka amijire ya regime ya Rwanda. Te ye kaka nde azo tenir Rwanda finance presque M23 ezuka ka bantite nyoso ba bilanyo na biso pe financement ya Rwanda zo utaka na France so tumbaki drapo pe to zo exprimer sa indignation na biso ka
mai drapo ni
drapo ya France se kaka pona nini Emmanuel Macron France azo soutenir financièrement Rwanda pe Rwanda pe ango kaka continuer kaka ko financer rebel
bokomi bo Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique bozali penza elembo ya malamu wana maloba ma amiral Senghor oyo azali moto na mayele na mai matali géopolitique mpona ye ebongi na ba imboka ba meka kotala makanisi matata mokonzi wa ekolo RDC Félix Tshisekedi oyo animi koyamba mokukani waye ya mboka France Emmanuel Macron mwana mboka oyo abandi ete bokutani bona bokoki mpe kozala elembo ya boluki kimia na est ya ekolo Congo Démocratique maloba ma amiral Senghor
to pesina no totombeli pe boye elamu mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron omoni mobembo oyo asali na Afrique eza na sens ya ko lamusa isusu ba relation diplomatique oyo France eza na posa nango na Afrique mobimba parce que omona minute oyo France gouvernance na bango o babando tia liboso ba Afrique mimi ba commence pa nango teneti tozo mboka neti Mali tozo mboka neti ba Burkina Faso France omona grande puissance à le Conseil de sécurité des Nations Unies alors ce qui président na bango aye et qui aponi mboka neti Congo démocratique 1 eza po Congo démocratique tozana no mboka ya yambo na mokili oto solola kalopoto ya mibale talape demokrafi otoza nango na positionnement géostratégique ya Congo mboka na biso ozomona parce que tonyo kwa mi fort omoni manifestation contre président ezalaki contre président français ezalaki na kisasa ezalaki pe na Goma no kivawa alors na banzi ke eza message fort message komi deja aebi ke no azwa na Congo baza kulinga yete population linga yete mais na politique sur le plan sécurité à cause du positionnement ya kokondane Rwanda
to simba ete mokonzi wa mboka France Emmanuel Macron azali kozela mana ngumba mokonzi ya RDC Kinshasa lelo na mpokwa wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami na ngumba Uvira likambo ya bozangi bisika na kati ya morgue tonda kwa malili ezali kopesa nkokoso mingi na bayimboka pona koza isika ya kobomba ebembe sengeli kozela kobimisa o ya liboso na molongo mpo etuka ezali na bato kolika nkoto tukuminei ezali mpasi penza. Jérémie Kourima asolola kina bafandi ba Uvira bakonzi ba l'hôpitalo ba police ba soda na bato ya administration tolanda bango.
Morgue tika mibale bato Uvira bazebele population zebele esengeli babagisa morgue mosusu ba bato bakomi kukufa moto soka kufi bake batina no pembeni bazela mosusu za kuna na kati babimisa ende batiwa ozokuta moto mosusu azopola deja si ya 10 na morgue eza biete fo leta ye bandenge nini ya kobongisa biso morgue po bato Uvira bazebele bato azokufa mingi
elo kana na moni za ngoma la mu fo babagisa elo bato mosusu bazokufa famisa musika bakolinga batiana moto na bangona na morgue sikana tandoso na kozela bato ba utamba mboka mosusu ka po ba ko kunda moto ana zo kuta la morgue tondi mosu ba komo tena pembeni ti ya komo pola za bientôt komi si ebembe na ndako bo 2 minutes ze bele sur le komo ki misabate ko za bientôt il faut ka baba ki samo ba morgue po esu la ba
ngani docteur Kapimba naza docteur mukonja na hôpital la police ya Uvira bona Uvira morgue to za na ngo vraiment ikokite iza muke mingi par rapport à population morgue za muke to za na ba place te iza na 4 places et pourtant déjà non fonctionnel donc ils ont ça la bien été morgue ils ont manqué bon on a eu aussi un rang à congé bas ça l'effort bas le cannabis au morgue mon sousou ou bien bas appuyé ils ont ça là bas réhabilité en gros une possibilité aux avoir mon sous les athées parce que les alliés c'est mieux bas cannabis au morgue mon sousou bas bas qui ça va chambre et bas bas comme au son les alliés qui arrivent les athées courant les athées on arrive à qui au loba bisous tous sont bas carburant pour corps et ils ont mali la bien
bisous en tant que armée vous allez cannabis soda bande qu'on a bisous ya soda ba mapinga oyo bakufaka na théâtre des opérations mais avant ya ku préparer ndenge nini tokunda bango esengeli tozwa bibembe wana totiango na morgue mais morgue na biso eza na Uvira awa eza na espace ya contenir bibembe belete eza na chambre soki mibale kaka na chambre wana mibale imaginez que soki 5 militaires bakufi moyen ya ko conserver ma corps wana pour que to préparer ba funérailles tokunda bande ko na biso ba soda avec honneur eza te
mtu asali accident okokuta ebembeza ebele ebele na morgue moyen ya kosala ba chambre ya morgue eza la monene soke komi monene wevakiwe nombre ebele population ya Uvira eza 400,000 eza ba probleme ya ba village parce que ba village koti na ba probleme ya ba guerre bato kozonga na ba village na bango baboyi bakomi na ville ya Uvira de probleme tozui pona ituke komi ebele bato bakomi ebele accident chaque jour surtout ba weekend problème est belé toki ba twa kufi ba mema kabango na morgue mais bakokota na chambre ya morgue te parce que bakute za e belé déjà etondi ebembe batia na fait tozo plaider na bakonzi ba ya kobongisa ba morgue
mosusu
bamunga ngo bazawana bakoma bakoma pa ya autorité comme le ministre ya santé provinciale azawana morgue na biso ya Uvira comme salité totala ndenge nini tokozwa morgue ministre provinciale ya santé azamana na biso appelé de tozwa morgue na ville ya Uvira.
Bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC ezala kibongo bafandi ba Uvira na elobeli ya Jérémy Kourima. Lelo tozali mokolo mwa mitano bo mesenyo bo yibito anda kamana kama biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi sango ayambi po na biso Carbon Beni wazali moko ya babondeli ya bomo na mboka. Basolo ni makambo batali boyeyi bwa président Ecolo France Emmanuel Macron na Ecolo Congo démocratique. Tolanda bango. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Carbone beyato ko lobela mwa makambo bele metu kulola mingi mingi penza boko mitope mobembo mokonzi Ecolo France Emmanuel Macron azali kosala na Ecolo Congo Democratica mbote ndeko Carbone beya beni
mbote ndeko edi
ndeko Carbone beni yebisa biso lelo na pokwa mwa tango ya mbona minuit mokonzi ya Ecolo France azali kokoma na Ecolo Congo Democratique nungu nungu ezali ya basusu ba telemeli yango basusu balobi pona yo boye wana bolakisini ezali nini lakisini
matondo mingi ndeko edi pona oyamba ngai lisusu na voix de l'Amérique boye yandeko président français Macron ezali d'abord signe moko ya malamu en termes ya ba relation diplomatique entre Bingumba mibale pays mibale entre biso na France parce que tozali na histoire moulaye puis tokoki ko collaborer na marambo Italie économie développement na ba partage ya marambo mususu mais particularité pour na biso ezali situation sécuritaire na est ya mboka na biso na province ya Ituri ya nord na ya sud Kivu et présence naïe pour Nabusso et Ali important dans le lengue qui est Sengeli France a sa position Oyo et Koki qui facilite Bozongi ya Kimia na Est et Paiwapi Rwanda Azo Bundisa RDC Sima ya M23.
Kasiba susu baike balobi France ezali sima ya Rwanda Emmanuel Macron alobi polele te ke Rwanda ezo sala mabepe a kondane ya yango te basengi ba msusu kutu baboyi ya kindata na Kinshasa yo muni yango bongo te
eloko ezali ya motu ya pona biso ezali boye toyebi malamu ke Rwanda azali kaka souteni par ba pays loko la ba France te azali souteni par ba pays locaux la Angleterre, États-Unis, Belgique, Allemagne, na o etali position na ye na makambo etalaki génocide o elekaka na Rwanda et sala ke Rwanda zo sympathie mingi en fait gentillesse mingi ya ba pays mingi et ezali mabete ezali malamu pona relation ya Rwanda na ba pays wana plutôt yebi yango mais o ezali mabete zanini ezali ke tango Rwanda zo poser ba ati ya mabe o ezo destabilize zo bebisa kimia na mboka na biso ezo boma batu ba mama baza kozala viole France e lokola ba pays mususu bazo zwa ba disposition o esengeli te pona ko sala ete biloko wana esila yango wana ngai lokola ba congolais bele tozo interpeller France États-Unis azwaki position claire pona koloba na Rwanda atika soutien na M23 ba belge peut ba sala ki yango je crois mais ba français bazo condamné kaka bazo loba keza mabe o ezo le kana mboka na biso na est mais bazo zo ba mesure e sengelite ba mesure loko la nini loko la ko cité nommément Rwanda comme étant l'un de pays au-delà de l'Ouganda les autres oyo eza na sima M23 deuxièmement ko pesa bango ba ultimatum ko menacer bango et puis qu'on peut s'abonner ba na éviter la lingala c'est-à-dire ba ultimatum na ba recommandation claire pour na koluka kimia France azo sala yango te yango na ba na mboka biso lokola toujours interpeller président Macron un atika hypocrisie ya état français par rapport ya oezo le kana na RDC 2 ba condamné Rwanda pour na soutien na bango ya M23 3 ba zwa ba mesures répressives de ligne koloba ba disposition lo lenge nino ekoki ko pekisa ko contraindre ba Rwandais ba continuer ko sala makambo wana après sima na yango ba koki ko maintenir ba relation na bango diplomatique ba soutien mutuel bazali ba pays ezali mabete mais face ya ozo le kanamboka France a sa position pour na kimia
ezali Emmanuel Macron te kasinde aloba makambo yo kasi ezali kibongo na Sarkozy Nicolas Sarkozy oyo alobaki ekolo Rwanda ezali na bana mingi bazokola mingi bazana na probleme to pesa na kokose sika kuvanda et puis makamba bani alobaki sengili batu ba bandela kosolo la makambo na kukabola ba richesse banini mais siko Emmanuel Macron yaye alobi kutu lobi kaka lobi ba France Afrique c'est longo ya eleki ya tango eleko wana ki France kota na ba politique ya kati ya bamboka ya batu et c'est eleki yo kanisi ndenge Sarkozy lo baki makambo wana na lelo politique ya France e bongwanite ezaka ndenge wana to ezali mutu kaka na lolenge na imoko individuellement nde Sarkozy lo baki ngoto kanisi li penza France kanisaka ndenge wana isengeli bana Congo bakwa kukabola na mabeli na bomengo na bango na ekolo lokola Rwanda isika bazoi bakokolisa soki bwania soki pe tumbwa development tonine
eloko ya liboso il faut ko ebeza ke ba pays nyonso eza sous-développé oyo etombwami mingi te etongami te eza na stabilité économique te ezali ba pays oyo eza toujours na se ya en fait na français babi ce sont de proies des pays puissants c'est-à-dire bazane tibilei ya ba pays oyo ezali makasi mingi donc ndenge toza bo RDC tolinga tolinga te tant que toza na position à faiblesse c'est-à-dire armée à malonga eza te système ya sécurité oyo koki kozala na ba service à renseignement ya malonga technologie ya ba détection ya ba intrusion ya ba militaire étranger tous ces actes toza na système social à malonga te ba frontières eza sécurisé te bomengo na biso oyo eza na se ya mabele pe likolo ya mabele mai banyama ezali prise au sérieux te ba puissance ba kozala toujours na ba lolenge ya mabe ya koluka ko profiter na faiblesse na bino. Donc ezala Macron a lobi angote Sarkozy nda lobaki yango il y a longtemps ezali nango lolenge moko échanger te tant que toza faible ba pays puissant ba koluka ba imposer bino soue na bango po na ba profiter na position na ba richesse na bino. Waneze lokwa liboso, c'est-à-dire recommandation na biso ba na mboka ezali na ba institution na biso na ba président na biso na ba gouvernement na biso et ko ka ko salete organisation y armée y a système y a gouvernance na gestion ba richesse na biso et permettre biso toz à la ba vrai propriétaire sinon te toz à la neti bato baza na richesse mais ba yebi ko sale en côté pour na o Italie politique y a France je pense que politique na bango ezali politique y a ba grande puissance ba grande puissance ba sala ra politique y a intérêt et puis balobi entre ba pays ezali bo amitié te ezali ki camaraderie te ezali ba intérêt intérêt à France et ozala liboso ko le intérêt ya ba congolais alors biso ba congolais tous à la vigilant yango to tomboli liloba pona ko alerter que et sengeli France ay ba ke peuple congolais na ba institution nango eza déterminé et sauvegarder intégrité na biso et puis ebundela yango et puis bundela ba richesse na biso soki bango ba se ranger côté na biso baye ba ke bazali pe na possibilité ya kozwa ba intérêt na bango côté na biso ba minerai o eza epa na biso au lieu traverser na Rwanda et kende na Uganda après ba firme ba entreprise na ba compagnie ya ba français na ya ba américain et profiter ku na biso to perdre ba koki kozala kozwa position sérieux oyo ke ba intérêt na bango eza sécurisé pa na biso na ba intérêt ya ba Rwandais pe ezali sécurisé pa na biso ndeko edi na nina loba ke Rwanda tokozalaka na ye na frontière tiye swa koya soit to annexe ya komi na kati ya Congo soit Rwanda annexe biso tokomi biso tout Rwanda Mais tant que tu as deux pays, tu as toujours ma voisin. Donc il est très important, total à l'Olengeni, il y a un des pays, la France, la position Emmanuel Macron, parce que Bazali, membre, il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies, Bazali, l'un des pays les plus influents, na baninga mususu bazana bango ba occidentaux ba roki ko sunga biso pona kimia ezala na région et puis ba intérêt économique politique sécuritaire ya moko na moko ezala garanti
ya mboto kabona tumona ki lobby ba bilingue ba ike bekende ki na ambassade ya France basali mo mobulu bino bosalaka mangomba ya bomona mboka bokanisi bosala nini po bo la kisama yeli makanisi na bino wana na mokonzi ya France to pene ekolo France bozana makambo osala to nini
to sololi na ba diplomate français ba konvia ki biso na
tango bosolola ki bino banani
ba organisation société civile hein, ba mouvement citoyen biso filimbi ba yamba ki biso na baninga mususu na ba discussion ezalaka toujours comme d'habitude entre ba structure ya société civile ba politique na ba diplomate alors ba lakisa ki biso que lolenge ya ko programmer rencontre na bangu bengumba ya société civile na président Macron et kozala vraiment mingi te vi agenda na ye, mais au biso tozaki nango lolenge na uti ko yebisa yo message wana ese eleki directement auprès ya ba représentant ya France na Kinshasa et puis eleki na nzela pe ya ba médias sociaux ba manifestation oyoyo esalamaki liboso ya France ya ambassade française ezali indignation globale hein, généralisée ya bana mboka ba jeune bilenge ba kindaki kolakisa ke ba lingi France à travers ma croise wa position oyo ezali na intérêt paya RDC mais auto ligne kolekisa comme parole to sto lekisa ngo et puis na lekisa ngo du source na zela ya voix de l'Amérique par votre trichement
matende mingi ezala kibongo omona mboka carbone beni beya ezali moko na bayi filimbi moko na mangomba ya bomona mboka na ekolo Congo démocratique tolobeli bongo buyeyi topi mubembo ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique matende mingi ndeko
matende ndeko edi merci mingi
matendo mingi na Edi Isango yambaki bongo po na biso carbon beni wazali bongo moko ya babundeli ya bo mwana mboka na ekolo Congo démocratique babeti bisolo ya boyeyi ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, La Voix de l'Amérique, et puis Sabino, rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango, il y a Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence, la bisopé, la haut, il y a ma radio partenaire, la biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
bozali kolanda sangwa mokili lelo na VO na la voix de l'Amérique tokomi bongo na suka ya masolo na biso sangwa mokili ya mokolo mwalelo kasi liboso ete tosukisa tozali bongo kosuete mbotama elamu tozali kotombela mbotama elamu na molandi monene ya masolo na biso sangwa mokili lelo wuto Kinshasa kombo na ye Filemo Ngandu mbotama elamu na yo matondo mingi lokola omesana kolanda biso na sangwa mokili lelo tokomi na suka masolo na biso mokolo mwalelo totombi bino botondi bisika biso bozwa makipo na kolanda biso boyeba ete bokokipe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi Lionel Gaima na PJ Elliott bazalaki bongo o nzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino botondi bisika biso bozwami mpe totombeli bino nyonso bozali kolanda biso weekend elamu na kolandaka basango na biso ya La Voix de l'Amérique botikala malamu.